Dëgjues të nderuar, mirë se u gjemi, u flasim nga Radio Evropa Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 30 minutat vijues të këtij edicioni informativ. Fillimisht titujt kryesor. Ende nuk janë shuar të gjitha mundësit që në Kosovë të ketë një qeveri teknike, thonë përfaqësues të partive politike dhe analistët. Në ÇKUK rreth 300 persona kërkojnë ndihmë mjekësore si pasojë temperaturave të larta. Tomor Marina nuk duhet të ekstradohet në Serbi, vendos gjykata supreme në Shkup. Pakistani kërkon ndërhyrjen e Këshillit të Sigurimit për situatën në Kashmir. Për këto dhe informacionet e tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Përfaqësues të disa partive politike dhe analistë thonë se ende nuk janë shuar të gjithë mundësitë që në Kosovë të ketë një qeveri teknike për të vazhduar mandatin e qeverisë Haradinaj. Ata thonë se edhe pse ka deklarime për zgjedhje të reja, gjërat mund të ndryshojnë brenda pak kohe. Arton Konushevci raporton nga Prishtina.
Pas dorëheqjes së kryeministrit të Kosovës Ramush Haradinaj, shumica e partive politike parlamentare në Kosovë kanë deklaruar se janë për zgjedhje të jashtëzakonshme dhe jo për një qeveri teknike. Megjithatë, përfaqësues të disa partive politike dhe analist politik thonë se ende nuk janë shuar të gjitha mundësitë që të ketë një qeveri teknike për të vazhduar mandatin e qeverisë Haradinaj. Albulena Haxhiu, deputete e Lëvizjes Vetëvendosje, thotë se përveç subjektit të cilit ajo i takon, ka parti politike dhe mekanizma të tjerë që po i shfrytëzojnë të gjitha mundësit që vendit të mos shkoj në zgjedhjet e jashtëzakonshme.
As sot s'mi me thonë që jam dalë këto angazhime, se që ju dini, në të vojat e hidra i temi, në të po, pra e më bërë koalicionin më të qëdeqshme, vetëm që dhe më thonë të kemi që ndryshmëri në politik, ose që të mos shkoj në zgjedhjet e jashtëzakonshme. Për vetë vendosin zgjedhje jashtëzakonshme janë zgjidhja.
Politologu Ramush Tahiri tha për Radion Evropa e Lirë se pavarësisht deklaratave të partive politike se vendit duhet të shkojë në zgjedhje, ende ka kohë për formimin e një qeverie teknike. Ai thekson se qeveria teknike e nxjerr vendin nga kriza.
Gjithmonë ka kohë për qeveri teknike, nëse partit mirën vesh edhe nëse ka platform edhe qëllim.
Tahiri konsideron se disa mekanizma dhe parti politike në format e caktuara kanë shprehur gatishmërin që të ketë një qeveri teknike në mënyrë që, si thot ai, të përfundojnë disa procese si që është dialogu politik mes Kosovës dhe Serbisë si dhe reforma zgjedhore. Deputetja e Partisë Demokratike të Kosovës Blerta Deliu Kodra në një debat të organizuar nga një prej kolegjeve private në Kosovë tha se Partia Demokratike e Kosovës është e vendosur për një proces të jashtëzakonshëm zgjedhor dhe jo për qeveri teknike.
Data 22 është vendosur me dakordimin e partnerëve të ndërkombëtar, të ekipeve të veshgunzve, të zyrës së BE-s, të cilët kanë kërkuar që të ketë kohë për të marrë vesh. Prandaj nuk duhet të krijohet kutij që potencohet që të manipulohet, të bëhen pazare, të gjuha që është përdorur vazhdimisht, që potencohet që të krijohet një klimë për të mos pasur një proces zgjedhor. Po dhe këja është me gatshme se kushet hynë të proces.
Politologu Tahiri thot se një proces jashtëzakonshëm zgjedhor tani në Kosovë pa një reformë zgjedhore nuk garanton në të ardhmen një sukses qeverisës.
Zgjedhjet domosdo nuk sjellin përparim, sepse mund me hy edhe në krizë qeverise, nësish prej rezultateve zgjedhjeve, edhe mund t'i humbi disa mujë.
Një ditë më parë, përmes një komunikate, vendet e Kuintit kanë kërkuar nga Kosova dhe Serbia të shmangin veprime që do të pengoni një marveshje përfundimtare që, si që thuhet, është nevojshme për të dyja vendet për të arritur integrim më të madh euroatlantik dhe përfitime për cjellse. Ambasadori britanik në Kosovë, Ruari O'Connell, ka reaguar pas interpretimeve të ndryshme që mediat në Kosovë kanë bërë deklaratës së vendeve të Kuintit për vazhdimin e dialogut mes Kosovës dhe Serbisë që ndërmjetësohet nga Bashkimi Evropian. Përmes një postimi në rrjetin social Facebook, O'Connell ka thënë se çështja e mbajtjes së zgjedhjeve ose jo i përket vetëm Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Qeveria në largime e Kosovës që kishte numrin më të madh të ministrive ka dështuar ta procedojë për votim projektligjin për qeverin, i cili zvoglon numrin e ministrive. Zyrtarët e kësaj qeverie thonë se ky projektligj është gati dhe vetëm duhet të vullnet politik nga qeveria ardhshme që të miratohet. Shoqëria civile në Kosovë vlerëson se Kosovës nuk i duan 21 ministri sa aktualisht ka qeveria dhe se ky numër duhet të zvoglohet në 12 ose 15 ministri. Raporti Taulan Çenajt.
Qeveria e udhëhequr nga Ramush Haradinaj, që tashmë ka dhënë dorëheqjen nga posti i kryeministrit, kishte më së shumti ministri nga të gjitha qeveritë pas luftës. Kabineti në largim kishte 21 ministri, 5 zëvendës kryeministra dhe mbi 80 zëvendës ministra, e që të gjithë këta zyrtarë kanë të punësuar edhe numër të madh të këshilltarëve të tyre politik, shofer, si dhe të punësuar të tjerë. Kjo qeveri që rriti numrin e ministrive krijoi një projekt ligj që synonte zvoglimin e tyre. Mirë po Haradinaj dha dorëheqje e projekt ligji ka mbetur vetëm në letër dhe nuk është proceduar. Sipas Besnik Tahirit, kryesues i komisionit për hartimin e projekt ligjit, gjithçka është gati dhe vetëm duhet të procedohet për votim. Tahiri tha për Radion Evropa e Lirë se duhet të ketë vullnet politik nga ekzekutivi i ardhshëm që ky projekt ligj të miratohet.
Ligji është i përfunduar, ligji është gati. Ligji dhe procesi i punës është gjithçka i dokumentuar me raport, është vetëm bolleti politik që ne e kemi pas dhe shpresoj që nëse libri e kalojmë shpejt, nëse jo, për dikush tjetër, atëherë do të ketë vullnet politik në shtypë përpara.
Sipas Tahirit, i cili gjatë kësaj qeverisje ishte edhe koordinator nacional për reforma shtetërore, projekt ligji parashes zvoglimin e ministrive.
Ajo që kemi bërë është kemi parë se dikon 10 apo 19 ministri në dojt i kishtë e sicili shtetë, dhe pastaj mbi të ndërtuar në bazë specifikave, këtë kemi bërë dhe kemi arë deri tek numri 15 i ministrive, si kurse e kemi përcaktu sakt që asnjë ministri nuk mund të ketë më shumë se 2 zëvendës ministra, njëkohësisht edhe 2 zëvendës kryeministra.
Përfaqësuesit e shoqërisë civile vlerësojnë se qeveria e ardhshme duhet gjithsesi të zvoglojë numrin e ministrive. Artan Murati nga Instituti Demokratik i Kosovës tha për Radion Evropa e Lirë se ky projekt ligj është më së nevojshëm për funksionimin normal të ekzekutivit. Murati tha se deri tani secila qeveri që ka ardhur në pushtet ka pasur tendenca të degradimit sa i përket numrit të ministrive, pastaj rritjes së vazhdueshme të numrit të zëvendës ministrave. Kjo sipas Muratit paraqet edhe probleme tjera si që është çështja financiare, pasi kjo është një kosto shumë e madhe për qytetarët e Kosovës.
Faktikisht qeveria Radinë ka qenë më e madhja prej gjitha qeverive të cilat të kemi pas, edhe po rrëfejt se qeveria Radhës do të marrë hapa konkret këtë drejtim që mos lejoj të kemi një kabinet kaq të madh dhe duhet të procedohet sa më shpejt me projekt ligjin për qeverinë. Çështja është se subjektet politike në mos të madhe edhe tash kanë kërkuar një projekt ligj të tillë, mirë po si duket po sillen ndryshën në momentin kur subjektet vinë pushtat.
Valmir Ismaili nga organizata Demokraci Plus tha për Radion Evropa e Lirë se Kosova nuk ka nevojë për më shumë se 12 deri në 15 ministri, por kjo sipas tij varet shumë nga vullneti i partive politike, si dhe nga rezultati i zgjedhjeve dhe se sa i madh do të jetë koalicioni parazgjedhor që do të fitojë zgjedhjet dhe pastaj do ta bëjë qeverinë. Ismaili tha se projekt ligji për qeverinë më shumë është një farsë, pasi sipas tij numri i ministrive nuk mund të rregullohet me ligj.
Në fakt, qeveria Radina do të duhej që vetë të krijon të një shambull dhe të kishtë një qeveri të vogël dhe pasaj, ndoshta kjo do të ndryshoj në të armen në ndë një kushtetut, sepse për ndryshe aktualisht nuk mund të regulohet me ligjë të veçanë. Asë si do të pasë kushtetut dhe asë një ligjë tjetër nuk e ndalon një qeveri që të jetë në vogël në numër.
Ministrat, si dhe mbi 80 zëvendës ministrat e qeverisë Haradinaj, do të vazhdojnë të marrin 70% të pagës nga buxheti i shtetit edhe 6 muaj pas përfundimit të mandatit. Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Taulan Çenaj.
Kosova po përballet këto ditë me temperatura të larta, të cilat sipas Institutit Hidrometeorologjik kanë arritur mbi 38 gradë Celsius. Si pasoi brenda 24 orësh, ndihmë mjekësore vetëm në klinikën emergjente kanë kërkuar rreth 300 persona. Hall City sjell Ariana Kasapolli.
Dita e martë është regjistruar si dita më e nxehtë e vitit 2019, ku temperatura ka shënuar 38 gradë Celsius, tha për Radion Evropa e Lirë Besim Aliu nga Instituti Hidrometeorologjik i Kosovës.
Po në Kamenit edhe në Gjakov kanë arritur 38 gradë Celsius. Qytetet tjera kanë pas 37, 36, 35 gradë Celsius. Kjo
ja konsiderohet dita më e nxehtë e vitit 2019, kurse gjatë të nesërme, pas dite do të kemi zhvillim prevencive, të cilat do të shoqërohen edhe në qeshiu.
Në klinikën emergjente të qendrës klinike universitare të Kosovës, thonë se numri personave që kanë kërkuar ndihmë si pasojë të nxehtit brenda 24 orëve ka qenë 300, kurse gjatë javës ky numër ka qenë mbi 500 raste. Këto shifra janë dhënë nga Basri Lenjani, drejtori i shërbimit emergjent, sipas të cilit sidomos njerëzit e moshuar, gratë shtatzëna dhe fëmijët duhet të kenë kujdes të shtuar gjatë këtyre ditëve me temperatura të larta, të qëndrojnë në ambiente të freskëta dhe të mos u ekspozojnë rrezeve të diellit.
Në klinikën emergjente shënohet mbi popullimi i rasteve të cilat kërkojnë ndihmë emergjente mjekësore për shkak të ndikimit të faktorëve fizik të temperaturave të larta, të cilat po ngjajnë në Evropë, në Ballkan, në region, po ashtu edhe në Kosovë. Numri i rasteve të cilat kanë kërkuar shërbime emergjente brenda 24 orëve në klinikën emergjente është sillet mbi 300 raste.
Edhe në klinikën pediatrike në Prishtinë numri i fëmijëve që kanë kërkuar ndihmë mjekësore është rritur. Drita Telaku, drejtoreshe klinikës pediatrike, tha se deri në 10 fëmijë janë hospitalizuar brenda 24 orëve në 4 ditët e fundit.
Kemi një numër më paraqitur tash me barkshitje, më shumë me febrilitet pak edhe me barkshitje. Sora këtë periudhë kohore me viroza po lidhen edhe me ushqim. Për shembull gjatë këtij vikendi, që ke vikendi zgjatur për shkak festës së Bajramit, sa 10,000 ditë janë pranuar me barkshitje, vetë më shumë. Kështu që ndonjë ditë më pak është, po 10,000 ditë edhe më shumë janë pranuar vetëm për barkshitje. Krahasim me këta fëmijë të tjerë, kanë qenë një numër shumë më i madh.
Edhe zyrtar nga Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik të Kosovës kanë rekomanduar që fëmijët, njerëzit e moshuar dhe ata me sëmundje kronike të mos u ekspozojnë temperaturave të larta dhe të konsumojnë sa më shumë lëngje. Shumë shtete evropiane si Gjermania, Polonia dhe Republika Çeke kanë regjistruar temperaturat më të larta ndonjëherë në muajin qershor. Temperaturat rekorde detyruan vendet si Franca dhe Zvicra të mbyllin edhe shkollat. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapoli.
Në Kosovë po vlerësohet si shqetësuese përdorimi i gjuhës së urrejtjes në internet. Kjo dukuri shfaqet në konfliktet mes grupeve të ndryshme deri tek etiketimi i një grupi të caktuar të njerëzve me fjalë fyese dhe nënçmuese. Të dëgjojmë kronikën e Donika Lajdarit, e cila shtjellon këtë çështje.
Kur një grua u dhunua seksualisht në fund të muajit korrik në qytetin e Gjakovës, një komentues shkroi në media sociale: "Hajse nuk është dhunuar fare për ajo ka dashur vet. Mirja kam bërë, shikoj si është bërë si dreq." Shkroi një komentues kur u bë virale video e një të riu duke shkelmuar një grua rome në Ferizaj. Para se ajo të sulmohej, disa media lokale raportuan se ajo përëmbente fëmijë. Në disa qytete të Kosovës, por hetimet e policisë treguan se ishte një lajm i rrejshëm, dhe se ajo nuk ishte të bënte asgjë ilegale që nga koha kur ishte kthyer në Kosovë nga një vend i Bashkimit Evropian. Gjuha urrejtjes ndodhet kudo në përfaqet e internetit, duke filluar nga konfliktet në mes të grupeve të ndryshme e deri tek etiketimi i një grupi të caktuar të njerëzve me fjalë të llojeve të ndryshme fyese. Kjo dukuri negative në shoqëri, sipas psikologëve dhe ekspertëve, vazhdon të jetë e pranishme. Komentet që nxisin urrejtje fetare, racore dhe gjinore janë të pranishme në shoqërinë kosovare. Bën të ditur për Radio Evropa e Lirë Luljeta Aliu, drejtoresh në organizatën joqeveritare Iniciativa për Drejtësi dhe Barazi.
Gjithë secili mundet me dhënë mendimin e vet. Në ndëra ta mundet me pas njerëz që thjesht janë mizogen, që i urren gratë, që e kanë një mendim të jetë diskriminus ndaj grave, po jo vetëm. Aty gjindën qita lojet e njerëzve, edhe mandej kur e shëftë njeni prej tyne reagon edhe të tjertë që janë në të njëtin botkuptimin në zitën, në një farë forme me shpreh atë që e mendojnë. Për gjithësi në shoqërinë tonë, ne nuk kemi arrit që shumica e shoqërisë me pas një respekt të mjaftushëm ndaj grave, po edhe ndaj grupeve të ndryshme tjera shoqërisë, edhe ndaj pakicave ose ta quaj grupeve tjera me tjetër etni ose kulturë ose religion, Dhe ne jemi njerëz cilët ende jemi shumë diskriminus ndaj çdo gjaje që është ndryshe.
Aliu gjithashtu thot se paragjykimet ndaj grave janë më të ndryshme, kështu duke filluar nga veshja. E gjithë kjo sipas Aliut është për shkak se mentaliteti në Kosovë është goxha patriarkal, gjë që shpihet deri tek etiketimet e ndryshme ndaj grave.
Gruaja nuk pranohet si njeri me të njëjta të drejta, edhe paragjykohet në bazë veshjes, në bazë dukjes, sepse mendohet se ajo duhet me qenë kështu siç e parasheh burri. Dhan mentaliteti mesatar në Kosovë është goxha patriarkal, është shumë maskilist, është edhe mizogjen, kështu që ky mentalitet ta formson imazhin cilit duhet me ju përgjigj një gruë, dhe më thonë, ajo duhet me qenë ashtu si këta mendojnë se duhet me qenë. Kështu që në gjdo herë, kur ti delë jashtë aty në normave, ti nuk je normale. Ose je si që të quinë në shumë raste e përdalë, ose, dhe më thonë, me nuk të jeti këtimesh.
Këtë javë që polojmë pas, policia raportoi se një burë vrau gruan e tij me 15 pluma. Mediat sociale u vërshuan nga komente që fajsonin gruan e ndjerë. Ndoshta ajo e ka tradhuar burrin e saj, ka luaj turbisht, kurse në tjetër shkroi: "Askush nuk do t'i japte 15 pluma nëse nuk ja ka plasur zemrën fort." Mira Gashi Azizi, psikologe, tha për Radion Evropa Lirë se gjua e urrejtjes është prezente në rrjetet sociale në Kosovë. Dhe faktori ky që ndikon që persona që komentojnë nëpër rrjetet sociale duke përdorur gjuhë të urrejtjes është mosbesimi në veten e tyre dhe mos trajtimi psikologjik.
Gjua e urrejtjes mund të them që është shprehur tashmë shumë në rrjetet sociale, pavarësisht domethënë rastit që ju e përmendni apo edhe çdo tjetër pjesëtar të marginalizuar, qoftë grup apo individ, sepse duke ditur që nuk sankcionohen, nuk ndëshkohen me lejtë të cilë e shpre urejtjen në lërshëm duke targetuar në këtë rast femrë në fjalë apo grupet të caktuara shoqërore. Na dim që gjua urejtjes mund të nxisë dhe dhunë.
Si pasaj faktori numër një, si pas të gjitha analizave që janë bërë, shpesh ngatruhet të shprehurit e lirë dhe të shprehurit me anë të urrejtjes. Shoqëria civile ka kritikuar autoritetet se gjuha kërcënuese në media sociale nuk trajtohet njësoj, kur ajo është e drejtuar ndaj politikanëve dhe ndaj qytetarëve. Në janar të këtij viti një person bëri një koment kërcënues kundër kryeministrit Ramush Haradinaj duke thënë: "Do t'ju vijë fundi." Ndaj të dyshuarit prokuroria filloi procedurë me akuzën përgatitje veprave terroriste dhe u dërgua në mbajtje prej 30 ditësh. Mentor Hoxha e ekspert i rrjeteve sociale në organizatën joqeveritare Komuniteti për Siguri Kibernetike dhe Privatësi, tha për Radion Evropa e Lirë se politika e rrjetit social Facebook është strikte.
Rrjetet sociale nuk kanë kontroll lidhur me komentet. Komentet janë pjesë e kontrollit, qoftë administratorit faqes, qoftë edhe të profitit të cilin do kushëron këtë postim, do është drejt për drejt dhe që edhe obligim e çdo kujt i cili poston, në pastaj lejon fjalët të cilin nuk do duhet të përdoreshin në gjuhën e përditshme apo hate speech apo çfarë do të fjali e tjetër, është në përgjithësi të personit i cili ka bërë postimin, qoftë në fanpage, qoftë në profilin e tij.
Ai gjithashtu përmendi se në nxitje të gjuhës së urrejtjes bëjnë vend profilet e rrejshme, të cilat janë të pranishme kudo. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Donik Aljajdaraj.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Në Maqedoninë e Veriut kanë nxitur reagime të shumta deklarata e kryeministrit Zoran Zaev, në të cilën ai kundërshton çdo lidhje me aferën Zhvatja. Kryeministri Zaev gjatë prononcimit kishte përdorur terme pejorative për komunitetin LGBT dhe për gazetarët. Njohësit e çështjeve politike thonë se deklarata e kryeministrit Zaev është jashtë normave të një lideri demokratik. Zërjeta Hajro Jahjaga sjell më shumë hollësi.
Organet e drejtësisë janë ata të cilët duhet të veprojnë lidhur me aferat korruptive dhe jo kryeministri i vendit të atakojë persona të caktuar përmes vokabularit të pakontrolluar, theksojnë kështu njohësit e çështjeve politike. Këto reagime vijnë pasi të martën kryeministri i Maqedonisë së Veriut Zoran Zaev duke komentuar aferën korruptive të njohur si reket për zhvatje, rast ky në të cilin përfshihet dhe prokuroria speciale publike e cila është në dorëheqje Katica Janë zhenëve, tha se nuk do të lejojë që atë dikush ta përfshi në këtë rast, duke mohuar çdo spekulim për involvimin e tij në rastin që ka të bëjë me aferën për reket, ku të dyshuar janë Bojan Jovanovski, i njohur si Boki 13 dhe Zoran Milevski, për zhvatjen e 1.5 milion eurove nga afaristi Orce Kamçev. Por Marko Trushanovski nga Instituti për Demokraci për Radio Evropa e Lirë thotë se deklarata e kryeministrit Zoran Zaev është jashtë normave të një lideri që ka performansa demokratike, dhe kjo gjuhë e ashpër thekson ai çdo men se duhet dënuar.
Primero treba se zanimava nesa po edinci ilmiti pak profesi ili pak neqja seksualna.
Kryeministri në asnjë mënyrë nuk duhet të merret me individ, profesionin e ndokujt apo orientimin seksual, por duhet të fokusohet në realizimin e politikave qeveritare. Të gjithë qytetarët janë të barabartë para kushtetutës dhe deklaratat e këtilla në mas të madhe rënojnë kredibilitetin e tij, nëse vazhdon kështu edhe në të ardhmen, thot Trushanovski. Edhe nga shoqata e gazetarëve të Maqedonisë së Veriut e kanë dënuar ashpër vokabularin e kryeministrit Zoran Zaev, veçanërisht për pjesën ku ai shpreh se nuk do të lejojë ndonjë gazetar kapricioz të shkatërrojë këtë qeveri nga pushteti. Shoqata e gazetarëve të Maqedonisë së Veriut në reagimin me shkrim për mediat ka theksuar se fjalimi i tillë përmban agresion ndaj gazetarët nga ana e kryeministrit Zoran Zaev dhe mund të nxjisë dhunë ndaj gazetarëve, ndërsa me këtë kanë shtuar se mund të përkeqësohet dhe siguria e tyre dhe të kufizohet liria e shprehjes. Nazim Rashiti, gazetar për Radio Evropa e Lirë, thotë se deklaratat e këtilla shprehin nervozizmin e kreut të qeverisë. Megjithatë, ai thekson se mediat nuk duhet të fokusohen vetëm në këtë incident, por duhet të ushtrojnë presion që institucionet e caktuara të procesojnë lëndën që ka të bëjë me reketin.
Sipas standardeve të komunikimit, sidomos të personave që kanë pushtet, konsiderohet si fjalor i cili mund të nxitë ose mund të nxitë pakanësi ndaj një komuniteti, edhe në situata të tilla gjithmonë do të duhet të ketë kujdes. Megjithatë, ajo që unë dua të theksoj është që nuk duhet të përqendrohet te ky incident në Sojza, se mund të kishte qenë edhe i qëllimshëm, po përqendrimi duhet të jetë tek problemi thelbësor i asaj që po ndodh. Dhe këtu, prandaj fokusi duhet të jetë tek autoritetet të cilat do të duhet të ndërmarrin masa dhe të hetojnë gjithë atë se për çfarë ka dyshim. Më duket që në një situatë të tillë është pagës jo korrekte që fokusi të jetë vetëm tek një fjalë, e cila siç thash edhe në fillim nuk është brenda standardeve të komunikimit, por fokusi do duhet të jetë tek veprimi institucioneve, tek të gjitha institucionet ndaj situatës të krijuar.
Thot Nazim Rashiti, gazetar për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë në internet është www.evropaelir.org ose www.rfrl.org.
Vazhdojnë tensionet ndërmjet Indis dhe Pakistanit për rajonin e kontestuar të Kashmirit. Disa ditë pasi India revokoi autonominë për pjesën e Kashmirit administruar prej saj, Pakistani po kërkon ndërhyrjen e Këshillit të Sigurimit të OKB-s. Më shumë hollësi sjell materialin në vazhdim. Pakistani bëri thirrje për një takim urgjent të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara pas vendimit të Indis për të shfuqizuar autonominë e Kashmirit që administrohet prej saj. Islamabadi thotë se kjo mas kërcënon paqen ndërkombëtare dhe mund të çojë në spastrim etnik dhe gjenocid në rajonin me shumicë muslimane. Kryeministri i Pakistanit Imran Khan do të kalojë 14 gushtin, ditën e pavarësisë së vendit, në Kashmirin administruar nga Pakistani. Zyra e kryeministrit tha se disa ministra do të shoqërojnë Khanin në Muzaffarabad dhe do të zhvillojnë një konferencë të të gjitha palëve atje. Qeveria udhëhequr nga nacionalistët hindu në Indi me 5 gusht njoftoi se ka revokuar statusin e veçantë kushtetues të Kashmirit dhe vendosi rajonin me shumicë muslimane në një bllokim nga forcat e sigurisë, duke ndërprerë rrjetin e telefonisë mobile, fikse dhe internetin. Në një fjalim, kryeministri indian Narendra Modi tha se masa do të lejoj që New Delhi të eshtë qafe rajonin e terrorizmit dhe separatizmit. Ministri jashtëm i Pakistanit Shah Mahmud Qureshi në një letër drejtuar Këshillit të Sigurimit dënoi veprimet agresive të fundit nga qeveria udhëhequr nga nacionalistët hindu të Indis, duke thënë se ata dëmtojnë me dashje statusin e kontestuar ndërkombëtarisht të Kashmirit. Rajoni Kashmirit pretendohet nga India dhe Pakistani dhe ndahet midis tyre. Rebelët kanë luftuar kundër sundimit indian për dekada dhe shumica banorëve të Kashmirit duan pavarësi ose bashkim me Pakistanin. Qureshi akuzoi gjithashtu Indin për zbatimin e një ideologjie raciste që synon ta kthejë Kashmirin nga një shumicë muslimane në një territor me shumicë hindu. Ministri jashtëm i Polonisë Jacek Caputovic, i cili mban presidencën e Këshillit të Sigurimit këtë muaj, tha se anëtarët do të shqyrtojnë kërkesën e Pakistanit. Ai tha se marrëdhëniet e tensionuara midis Indisë dhe Pakistanit ndikojnë negativisht në gjithë rajonin e Azisë së Jugut.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ambasadori britanik në Kosovë Rory O'Connell ka thënë të mos ketë bërë deklaratat që janë publikuar në media pasi ka takuar ministrën e detyrë të integrimit evropian në qeverinë e Kosovës Dhurata Hoxha. Përmes një postimi në rrjetin social Facebook ai ka thënë se gjatë takimit nuk ka komentuar zbatimin e marrëveshjes së stabilizimit asociimit apo të drejtat e njeriut siç është pretenduar. Për dallim nga ambasadori britanik në faqen zyrtare të Ministrisë së Integrimit Evropian, është thënë se gjatë takimit ambasadori O'Connell vlersoi punën e institucioneve duke potencuar zbatimin e MSA-s, reformave si dhe fuqizimin e sundimit të ligjit, luftimin e krimit të organizuar dhe korrupsionit si dhe respektimin e të drejtave të njeriut në veçanti për procesin integrues, procese këto që duhet të bërë edhe më shumë. Gjykata Supreme e Maqedonisë së Veriut ka vërtetuar vendimin e Këshillit Penal për krim të organizuar dhe korrupsion pranë gjykatës penale në Shkup se nuk janë përmbushur kushtet për ekstradimin e ish-pjesëtarit të ushtrisë lirimtare të Kosovës Tamar Morina në Serbi. Vendimi i Gjykatës Supreme duhet i dërgohet Ministrisë së Drejtësisë, e cila është edhe përgatit vendimin final për refuzimin e kërkesës së palës serbe për ekstradimin e ish-pjesëtarit të UÇK-s. Ndaj këtij vendimi ka reaguar ministrja e Drejtësisë së Serbisë Nela Kuburović, e cila ka thënë se vendimi i Gjykatës Supreme të Maqedonisë së Veriut që nuk janë plotësuar kushtet për ekstradimin e Tomor Morinës tregon edhe një herë se politika ishte mbi ligjin dhe drejtësinë. Nivelet e rrezatimit afër zonës ku ka ndodhur një shpërthim në veri të Rusisë janë rritur 16 herë më shumë se sa shifrat normale, ka thënë shërbimi i motit në këtë shtet. Agjencia Shtetërore për Çështje Bërthamore e Rusisë, Rosatom, ka thënë se pajisja me fuqi bërthamore ka qenë duke u testuar. 5 nga shkencëtarët që janë pjesë e këtij procesi të testimit kanë vdekur dhe 3 të tjerë janë plagosur në aksident, ka thënë agjencia. Instituti Meteorologjik ka thënë se testimet në 6 stacione në këtë rajon, qytet me 180.000 banorë, kanë treguar shifra nga 4 deri në 16 herë më të rritura se sa shkalla normale. Autoritetet e këtij qyteti kanë thënë se nivelet e rrezatimit janë rritur pak pas shpërthimit, mirëpo janë kthyer në normalitetin 40 minuta më vonë. Rozgi Drogem në anën tjetër ka thënë se vlerat kanë qenë të rritura për 2 orë e gjysmë. Në aeroportin e Hong Kongut kanë rifilluar fluturimet pas një nate kaosi ku protestuesit pro-demokracisë u përleshën me policinë. Qindra fluturime u anuluan 2 ditët e kaluara pasi protestuesit zaptuan objektin. Me 13 gush shpërthimi dhunës në aeroport, një nga më të ngarkuarit në botë, përfshiu protestuesit që rrahën dy burra për cilët dyshohet se ishin agjent të fshet kinez. Qeveria kineze dhe Hong Kongu dënuan aktet pothuajse terroriste të demonstruesve dhe përsëritën mbështetjen për autoritetet lokale për ndëshkuar ashpër ata që janë përgjegjës. Hong Kongu ka hyrë në javën e 10 të protestave antiqeveritare të nxitura nga një projekt ligj që do të lejonte të dyshuarit të përballen me gjyq në Kinë. Japonia ka këshilluar më shumë se 300.000 persona që të largohen nga shtëpitë e tyre të mërkurën, derisa kompanitë ajrore kanë anuluar qindra fluturime për shkak të stuhisë tropikale Krosa që është nisur në këtë zonë. Kjo stuhiqë është raportuar se do sjellë erë me shpejtësi 109 km në orë, pritet të arrijë në zonat japoneze në mëngjesin e së enjtës, ka thënë Agjencia Japoneze e Meteorologjisë. Kompania Facebook ka paguar kontraktues të jashtëm për transkriptuar mesazhet me zë të përdoruesve në shërbimet e tij, njoftoi të martën Bloomberg duke cituar burime të afërta me këtë çështje. Facebook ka konfirmuar se po transkriptonte mesazhet me zë të përdoruesve, por ka thënë se nuk po e bënte këtë më. raportoi Bloomberg. Facebook nuk është përgjigjur në kërkesën e agjencisë Reuters për të komentuar këtë raport. Kontraktuesit e jashtëm kanë kontrolluar nëse inteligjenca artificiale e Facebookut po interpretonte sakt mesazhet. Dëgjuat bllokun e lajmeve. Dëgjues të nderuar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar me më të rejat në Kosovra e në dhe bot, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org, si dhe llogaritë tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Nga Praga ju dëshirojmë çdo të mirë.